ti gocë vogël mos e prish, aman e jam.